Ja tuota, täällä ei ollut niin paljon ihmisiä, eikä minä en puhunut ja koen sen Jumalan tahdosta ja johdatuksesta, että puhun siitä nyt. Sillä koko tämä ilta, nämä laulut ja nämä puheet, mitkä ovat täällä olleet, ne ovat olleet ihmeellistä Jumalan vatupassista siihen nähden, mitä minä aion täällä nyt puhua. Ja erikoisesti tämä viimeinen laulu, minä en tahtonut voida itkemättä sitä laulaa sen tähden, että se on juuri se, mistä minä teen tänä iltana puhun. Se, mitä nyt todella on parasta aikaa tapahtumassa. Ja kuinka väkevästi Jumalan iankaikkinen sana, tämä profeetallinen sana, jota Herra on meille antanut, ja nämä vanhan liiton ihanat profeetiat täyttivät. Ja me ne täyttivät meidän silmäämme nähden ja meidän korvaimme kuulen, niin että me voimme aivan kokea, niin kuin eräs sisar sanoi minulle, kun puhuin näistä asioista, olen puhunut näistä useammassa seurakunnassa viime aikoina. Ja hän sanoi, että kun tätä tällä tavalla tämä Raamattua luetaan, niin tämä on aivan kuin Helsingin Sanomia lukisi. Ja se on ihan todellisuutta tänä päivänä. Ja Jumala on itselleni viime aikoina avannut aivan uusia ulottuvuuksia, muun muassa siihen nähden, mitä minulle on opetettu vuosikymmenien saatossa näistä asioista, jotka koskevat erikoisesti Herran kansaa Israelia. No joku voi ajatella, että se puhe, mitä täällä puhuun, on poliittista puhetta. No, en voi mitään sille, että nämä asiat ovat päivän polttavia, eli poliittisia asioita, jotka tapahtuvat. Ja haluan ensimmäiseksi aivan huomauttaa, että ei kukaan erehdy. Minulla ei ole minkäänlaista poliittista kantaa asioihin siinä mielessä, että olisin poliitikko tai kuuluisi jonkin poliittiseen puolueeseen. Minulla ei sellaista ole, vaan olen jopa eronnut sellaisesta puolueesta, johon katsoin voimani kristittynä kuulua sen tähden, että en halua loukata kenenkään poliittisia näkökantoja enkä astua kenenkään varpaille, koska koen ensisijaisena tehtävänä olla rohkaisemassa Jumalan laumaa, sitomassa haavoittuneita ja lohduttamassa murheellisia ja kulkea kaikkien ihmisten parissa ilman, että loukkaa ketään. Mutta sille, mitä nyt todella tapahtuu, me emme kukaan voi mitään, sillä ne ovat päivän poliittisia uutisia ja ne ovat uutisia tästä kirjasta. Nämä eivät ole minun mielipiteitäni, ja minä luentelen ehkä paljonkin Jumalan sanaa tästä, koittakaa olla tarkkaavaisia. Koska se on tämä sana, jonka me perustamme. Tämäkin on meidän jalkainen kallio. Meidän omat mielipiteemme, ne ovat sitä, mitä ne ovat. Ne tulevat ja menevät, ne horjuvat, ne eivät kestä. Ne ovat enemmän tai vähemmän vääriä tai oikeita, kuinka kulloinkin. Mutta tämä sana on koeteltu tulessa, ja tämä kestää. Ja tätä en minä ole ystävät kirjoittanut, muistakaa se. Minä vain luen tätä. Jos joku ei ole perillä näistä asioista, että ajattelee, että onpas julmaa tekstiä. Kyllä se on täällä Jumalan sanassa, se on ihan kaikkinen sana. Ja haluan sanoa ensinnäkin sen, minkä tähden puhun sitä, mitä puhun täällä tänä iltana. Puhun sitä sen tähden, että me olemme astumassa ilman mitään peloitteluja. Jokainen meistä tietää ja jo niistä villoissansa tuntee, että kun me astumme uuteen vuoteen, niin se on vuosi, joka tuo meidän elämäämme arvaamattomia asioita. Me olemme nähneet ja kokeneet viimeisen vuoden, jonka elimme, ja kun te muistatte, mitä tapahtui viime jouluna, kuinka siellä Romaniassa tämä hirmuhallitsija Ceausescu päätti hänen päivänsä, hänen vaimonsa päivät päättyivät siellä teloituksessa, ja kuinka rutosti ja kuinka nopeasti siellä mureeni se valta, mikä heillä oli ollut. Ja me olemme saaneet seurata, mitä tapahtuu Itä-Euroopassa, mitä tapahtui Itä-Saksassa Saksojen kohdalla, kuinka nopeita, rutosti tapahtuvia muutoksia. Ne eivät ole ottaneet paljon aikaa. Ja kun me käymme eteenpäin nyt tulevana vuotena, niin me joudumme kokemaan sellaisia asioita, jotka ovat monet epätoivottavia asioita. Ne eivät ole aina hyviä asioita, ne eivät ole iloisia asioita. Eikä Jumalankaan isää sydän iloitse niistä, vaan täällä näiden tuomioiden keskellä Jeremian profeetassa hän sanoi, että minun sydämeni värääjää niin kuin huilu niiden ihmisten, kärsivien ihmisten tähden. Ja hän suree viattomien ihmisten kärsimystä, mutta koska tämä maailma on se, mikä se on, syntiin lankemuksen, ihmiskunnan valinnan ja jatkuvien väärien valintojen ja saatanan houkutusten ja kaikenlaisten juonien alaisissa maailmassa me olemme ajautuneet siihen, mihin me olemme ajautuneet. Nyt Jumala tarttuu tämän maapallon asioihin ja hän alkaa pistää asioita paikalleen. Ja silloin, kun tämä tapahtuu, ei voida välttyä siltä, että ihmiset joutuvat kärsimään. eri kansakunnista. Ja se, mitä varten tänä iltana puhuu teille, ystävät täällä, on se, että minä haluan erikoisesti teille, jotka olette Jumalan kansaa, olette uudesti syntyneitä ja kuulutte Jumalan laumaan, kuulutte mitkä seurakuntaa hyvänsä, sillä ei ole merkitystä. Herra tuntee omansa ja hänen omansa tuntevat hänen. Minä haluan tämän illan saarnan puhua sen tähden, että kun me käymme siihen uuteen vuoteen, joka ties mitä se tuo tullessaan, että me emme käy siihen hämmentyneinä, että me emme käy siihen peloissamme, emme käy siihen epätietoisena, mitä tämä oikein kaikki on. Olen monien ihmisten kohdalla havainnut tänään. Niin nämä ulkopuolella olevat ihmiset, jotka eivät itse ole henkilökohtaisesti uskossa, ovat älykkäitä ihmisiä. He kyselevät tänä päivänä tuolla kauppaliikeissä, pankeissa, missä minäkin liikun Turussa, ja tuolla junissa autoissa. He kyselevät, mitä tästä tulee oikein. Tässä on tapahtumassa jotakin hirvittävää. He ovat suuren pelon vallassa. Kuitenkin Jumalan sana sanoo Jumalan kansalle, että kun kaikki nämä alkavat tapahtua, kun on väkivaltaa, kun on kansakunta kansakuntaa vastaan, on maan järjestyksiä, sotaa, nälän hätää ja niin edelleen, ruttotautia ja muuta, niin siitä me hyvin tiedämme ja itsestämme ymmärrämme, että kesä on lähellä. Me tiedämme, että kesä Israelissa ei ole mikään myönteinen aika niin kuin meillä, vaan se on helteisten aika. Toisin sanoen siinä me tiedämme, että elämän helteet ovat lähellä. Mutta Jumala sanoo omalle kansalleen, kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, niin nostakaa te päänne ja rohkaiskaa mielenne, sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Ja sitten hän sanoo myöskin, älkää antako heidän pelkonsa peljättää teitä. Ja Jumalan sana sanoo, että ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Mutta meille sanotaan Herran kansalle, että me emme saa peljätä. Pelko ei meille kuulu. Ja sen tähden minä aloitan sitä, että Jeremia profeetasta se 51. luku sellaisella jakeella, jonka itse sieltä löysin rohkaisuksi itselleni ja muille. Kun olen seurannut uutisia, lehtiä, olen myöskin seurannut kaikkia tiedotusvälineitä ja kanavia, joka kautta tietoa tulee. Ja sitten olen myöskin samaan aikaan lukenut Jumalan sanaa, että ihan kaikkia kestäviä sanoja täällä. Niin sanoin puolisolleni, että on merkillistä, että minä tunnen itseni pikkuisen epäilen, että olenko täysin järkinen. Kun minä istun kun aitio paikalla ja katson, mitä tapahtuu, enkä osaa peljätä. Vaan sydämeni riemuitsee, huolimatta näistä ikävistä asioista ja kauhuista, sydämeni riemuitsee. Riemuitsee sen tähden, että minä näen, että nyt Jumala on tarttunut asioihin kiinni. Ja hän totisesti rutosti täyttää sen, minkä hän on luvannut. Ja kuinka uskollisesti hän täyttääkään sen lupauksen, jonka hän on antanut palvelijalleen Abrahamille. Jonka hän on antanut palvelijan Daavidille. Siitä vallasta ja perimysjärjestyksestä ja niistä lupauksista, jotka koskivat Israelin lihallista Israelia ja tätä kansaa. Ja nyt minä luen sen ihanan jakeen, mikä minua lohdutti sitten, kun minä ajattelin, että minä olen vähän vähän, kun minä en osaa pelätä. Niin minä luen täältä kaikkien kauhujen keskeltä tällaiset sanat, Jeremia 51:46. Älköön sydämenne säikkykö, älkää peljätkö sitä sanomaa, joka kuuluu maassa, kun tulee tänä vuonna tämä sanoma ja sitten toisena vuonna tuo sanoma, kun maassa on väkivalta ja hallitsija vastaan. Ja tiedättekö ystävät, että nämä sanat ovat sanotut Jeremian luvussa, jossa 50 ja 51 käsitellään juuri sitä vaihetta ja niitä asioita, joita me elämme todeksi tänä päivänä. Elikkä tätä kriisiä, joka on Persianlahdella tänä päivänä. Oli erittäin yllättävää, kun aloin tutkia tämä Jumalan sanaa, jossa on näitä moabeita ja ammoneita ja on filistealaisten maata ja jos haista minkälaista nimitystä, jotka eivät sinänsä meille puhu yhtään mitään. Ja kun alat tutkia näitä lopun ajan tapahtumia ja valtakuntia ja sijoittamaan niitä sitten näitä vanhoja historiallisia valtakuntia tämän päivän valtakuntiin, niin kuulkaa, minä itkin kotonani ja ylistin Jumalaa, kun minä otin kartat esille, vanhat kartat ja uudet kartat ja vertasin niitä ja huomaan, että
Jumalan sana Jeremia profeetasta luvusta 50 alkaen puhuu selkeästi nykyisen Irakin alueesta. Jos et minua usko, minua on vahinko. Minä en otan varautua tätä tilannetta varten. Minulla on meneillään sellainen valmisteluprosessi, minua useisiin seurakuntiin pyydetty pitämään näistä asioista luentoa ja raamattu tuntia. Minä kipon niemessä, minulla oli kartta ja minä piirsin sinne tämän Lähi-idän kartan. Mutta täällä ei ole karttoja, minun teidän täytyy yrittää luoda mielikuvia ja pistää mieleen ja muistaa ja tarkistaa kotona, miten paikassa pitäviä nämä asiat ovat. Elikkä minä nyt ihan luen muutaman jakeen tästä aluksi 50 luvusta. Sanaa, jonka Herra puhui Baabelia vastaan, kaldealaisten maata vastaan profeetta Jeremiaan kautta. Ja ihan pysähdy tähän Kaldean maa Baabelia vastaan. Ja kun aloin katsella, missä se Kaldean uuri, mistä esimerkiksi Abraham lähti, kutsuttiin ulos. Ja missä tämä Kaldea ja tämä Babylonia on, niin kuulkaa, se on Eufrat ja Tigris virtojen maassa. Eli se on nykyisessä Irakissa. Ja nyt tämä Jumalan sana puhuu tätä maata vastaan ja tätä kuningasta vastaan nämä sanat ja sanoo, julistakaa kansojen keskuudessa ja kuuluttakaa, nostakaa lippu, kuuluttakaa, älkää salatko. Sanokaa, Baabel on valloitettu, Peel on joutunut häpeään, kauhistunut on Merola. Sen Jumalan kuvat ovat joutuneet häpeään, kauhistuneet ovat se kivijumala. Sillä sen kimppuun käy kansa pohjoisesta ja tekee sen maan autioksi niin, ettei siellä asukasta ole. Niin ihmiset kuin eläimet pakenevat, menevät pois. Pysähdyn jälleen hetkeksi. Ystävät, on merkillistä, kun Jumalan sana sanoo uudelleen ja uudelleen täällä profeetoissa, kun puhutaan näistä tapahtumista, mitä me elämme. Niin siellä sanoo, että julistakaa kansojen keskuudessa ja kuuluttakaa, nostakaa lippu, kuuluttakaa, älkää salata. Ei se muinaisena päivinä, se oli hyvin rajattu alue, kun uutiset levisivät. Se oli hyvin rajattu alue, jossa voitiin nähdä, kun lippu nostetaan. Mutta kuulkaa ystävät, me elämme tämän sähköisen viestinnän aikaa, ja te olette kaikki nähneet, kun liput nousevat. Kun itsenäistyvät valtiot nostavat lippuunsa Neuvostoliitossa. Kun liput nousevat näistä valtioista, jotka etsivät itsenäisyyttä, ja kun nämä sodat julistetaan, siellä on viirit hyvin merkittävällä paikalla. Me voimme kuulla, kaikki kansakunnat kuulevat uutiset. Kaikki kansakunnat katselevat, Raamattu puhuu, katselkaa kaikki kansakunnat, kuunnelkaa kaikki kansakunnat. Ei se ollut ennen mahdollista, nyt se on mahdollista. Näin Jumala antaa sanassaan meidän ymmärtää, missä ajasta on kysymys. Kaikki kansakunnat kuuntelevat nyt ja he katselevat nyt sitä, mitä tapahtuu. Ja tässä puhutaan pohjoisesta maasta tulevasta hyökkäyksestä, joka kohdistuu tähän Irakiin. Eli nämä kansakunnat, jotka ryhmittyvät sen ympärille. Ja sanotaan, huomatkaa ystävät, kuinka Raamattu rajaa kaiken tarkasti ja antaa meille aikamäärityksiä. Ja nyt tänään, kun tämä sotatilanne syntyy tätä Irakia vastaan, niin sanotaan niinä päivinä ja siihen aikaan sanoo Herra, tulevat israelilaiset yhdessä Juudan miesten kanssa, he kulkevat itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa Jumalaansa. Ja pysähdy jälleen hetkeksi. Minulle oli aina opetettu, että Israel kokee herätyksen vasta sitten, kun Herra on hakenut Morsiamen pois. Ja kun tulee tämä aika, että tulee tämä kokisota ja kaikki nämä hirmut ja kauhut pyörivät Israelin päälle, vasta sitten tulee Israelille herätys ja jäännös pelastuu. Mutta nyt kun olen lukenut näitä tarkkaavasti näitä Herran sanoja, niin hallelujaa. Israelille on tulossa suuret herätykset. Ja kun lue sitten sen aikana, mitä rakas velimme syvältä kirjoittaa Israelista, hänen on sama näkyy. Nyt tulevat suuret herätykset Israelin osaksi ja siellä jo Tiberiaksen seurakunta on ratkaisevasti kasvanut niillä uskovilla, jotka ovat Neuvostoliitosta tulleet. Nämä Neuvostoliiton juutalaisia, jotka on tullut matkalla uskoja, jotka on uskossa olevia juutalaisia sieltä lähtiessänsä, niin seurakunnat ovat kasvaneet. Ja Israel on käymässä kohti suurta herätystä, joka tapahtuu ennen kuin Jeesus Kristus tulee. Ennen kuin hän hakee omansa pois. Ja minä yritän nyt puhua teille hyvin tiivistetysti. Tätä aineisto olisi niin paljon monen raamattututtiin, jotka pitäisi käydä se, mitä Kremlissä on tapahtunut, mitä on tapahtunut tuolla itärajan takana, johonka mieheni viran ja työn tähden meillä on hyvin sormituntuma jatkuva, mitä siellä tapahtuu. Mutta tyydyn vain viittailemaan siihen ihmeeseen, mitä siellä koetaan. Joka tapauksessa. Uusi uutinen omalle sydämelleni. Täältä Jumalan sanasta on ollut se riemullinen, mistä me laulamme. Halleluja. Herra rakentaa Jerusalemin. Hän tekee tilaa Israelille. Hän tuo kansansa takaisin kaikista kaukaisista maasta, mihinkä hän on heidät hajoittanut. Ja erikoisesti pohjoisesta maasta. Neuvostoliitosta. Hän tuo takaisin ja me olemme saaneet nähdä, kuinka siuntalaiset kulkevat jo meidän maamme läpi. Siellä Turussakin on näitä koteja, jotka ovat jo saaneet ottaa vastaan näitä etsonusmuuttajia. 10 vuotta Herran henki puhui, että näin tulee käymään. Nyt se on totta. Kuulkaa, mitä hän sanoo, se tapahtuu. Minkä hän on kirjoittanut tähän kirjaan, se pitää paikkaansa. Ja minkä hän profeetoilleen ja ystävilleen puhuu, se totisesti täyttyy, vaikka se ottaisikin aikansa. Ja niin me saamme nähdä, mitä on jo tapahtumassa. Ja sitten me käymme sisälle tähän suloiseen, ihanaan asiaan, mistä sanotaan, että ja sanotaan, että ne tulevat ja kulkevat itkien lakkaamat ja etsivät Herraa Jumalaansa. Sionia he kysyvät, sitä kohdin ovat heidän kasvonsa käännetty, tulkaa. He liittyvät Herran kanssa iankaikkiseen liittoon, jota ei pidä unohdettamaan. Kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan, eksyttäville vuorille. He kulkivat vuorelta kukkulalle, unhottivat lepopaikkansa. Kaikki, jotka heitä tapasivat, söivät heitä ja heidän vihollisensa sanoivat, emme joudu syyn alaisiksi, sillä he olivat tehneet syntiä Herraa vastaan, vanhurskauden asumusta Herraa isiänsä toivoa vastaan. Paetkaa Baabelista, lähtekää pois kaldealaisten maasta ja käykää kuin johtokauriit lauman edellä. Sillä katso, minä herätän tuon Baabelia vastaan suurten kansojen joukon pohjoisesta maasta ja ne asettuvat sotarintaastaan vastaan, sieltä käsin se valloitetaan. Heidän nuolensa ovat kuin voitolliseen sankarin, joka ei tyhjänä pala. Ja kaldea joutuu ryöstettäväksi, kaikki sen ryöstäjät saavat yltä kyllin sanoa, Herra, iloittaa vain, riemuittaa vain te minun perintöosaini riistäjät, hymelkää kuin kuiva hieku ja hirnukaa kuin orhi. Kuitenkin joutuu äitine suureen häpeään, synnyttiäni saa hävetä. Katso pakana kansoista ihon viimeisiä. Erämaa, kuivamaa ja aromaa. Herran pihan tähden se oleva asumaton. Aivan autio. Jokainen, joka kulkee Baabelin ohitse, kauhistuu ja viheltää kaikille sen haavoille. Asettukaa sotaa rintaan Baabelia vastaan, nyt ympäri kaikki jousen jännittäjät. Minä vaihdan tämän nimen tähän, niin te kuuntelette uusin korvin. Asettukaa sotaa rintaan Irakia vastaan. Nyt ympäri kaikki jousen jännittäjät. Ampukaa sitä, älkää nuolia säästäkö, sillä se on tehnyt syntiä Herraa vastaan. Nostakaa sotaa huutosta ja vastaan joka taholla. Se antautuu, sen pylvää kaatuvat, sen muurit sortuvat, sillä tämä on Herran kosto. Kostakaa sille, tehkää sille niin kuin sekin on tehnyt. Tuhokkaa kylväjät Irakista ja ne, jotka elon aikana sirppiin tarttuvat. Hävittäjän miekkaan pakoon he kääntyvät kukin oman kansansa tykö, pakenevat kukin oman maahansa. Tämän me olemme uutisissa nähneet. Kaikki kansat sieltä ovat paenneet, kääntyneet pois ja palanneet oman maahansa, eikö niin? Tämä on sitä asiaa, jota ei tarvitse ennustaa, vaan se on tapahtunut. Olemme nähneet tämän tapahtuvan. Meidänkin omat ihmisemme onneksi tulivat pois sieltä kaikki. Se on suuriarvoinen asia. Eksynyt lammas on Israel, leijonat ovat sen eksyksiin saaneet. Ensin Assurin kuningas söi sen, ja nyt viimeksi Nebukadnessar Baabelin kuningas kalusi sen luut. Ja pysähdyn pieneksi hetkeksi tähän. Kävin hiljattain Ruotsissa ja siellä sittareni perheessä he sanoivat, että Dagens Nyheterissä oli ollut kirjoitus tästä Saddam Husseinista. Ja hänestä oli sanottu, että hän oli siellä sen muinaisen Nebukadnessarin kirjoituksen, missä hän valtansa suuruuden julistaa ja omat suunnitelmansa ja päämääränsä. Sen nimen alle kirjoitukselus omen nimensä, minä olen toinen Nebukadnessari, joka tein nämä samat teot, mitkä tämä ensimmäinen Nebukadnessar on tehnyt. Ajatelkaa, mitä Jumalan sana, kuinka se pitää paikkansa. Se oli hämmästyttävää. Sen tähden näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, katso, minä rankaisen Irakin kuningasta ja hänen maatansa, niin kuin minä rankaisin Assurin kuningasta. Ja minä tuon Israelin takaisin sen omille laidun maille, ja se on käyvä laitumella Karmelilla ja Baasanissa, ja tyydyttävää nälkänsä Efraimin vuorilla ja Kileadissa. Ja nämä alueet, Efraimin vuoret ja Kileadat, kuuluvat nykyisen Jordanian alueeseen. Eli Israel tulee käymään näinä laitumina. Niinä päivinä ja siihen aikaan sanoo Herra, että sitä Israelin rikkomusta eikä sitä enää ole. Ja Juudan syntiä eikä sitä löydetä, sillä minä annan anteeksi niille, jotka minä jäännökseksi jätän. Käy Merataimin maan kimppuun ja Pekodin asukasten kimppuun. Aja heitä takaa, hävitä, vihi tuhon omaksi heidät, sanoo Herra. Ja tee kaikki, mitä minä olen käskenyt sinun tehdä. Sata huuto kuuluu maassa, suuri hävityksen melko. Kuinka rikottu ja särjitty onkaan se vasara, joka löi koko maan piiriä. Kuinka onkaan Baabel tullut kauhistuksesi kansojen seassa. Ja niin edelleen. Täällä on pitkät rotnat näitä tuomioita nyt, joita ajan säästämiseksi en lue. Te voitte itse lukea nämä tämän luvun. Sitten mä luen tästä ruhtinaasta, joka siellä nyt uhittelee. Hänestä sanotaan näin 32. jae täällä. Ylpeä kompastuu ja kaatuu, eikä ole hänen nostajaansa. Ja minä sytytän hänen kaupunkinsa tuleen, ja se kuluttaa ne ja kaiken, mitä hänen ympärillänsä on. Näin sanoo Herra Sebaot. Sorrettuja ovat niin israelilaiset kuin Juudan miehet, ja kaikki heidän vangitsijansa pitävät heitä kiinni. Eivät tahdo päästää heitä irti. Mutta heidän lunastajansa on väkevä. Herra Sebaot on hänen nimensä. Hän ajaa heidän asiansa tuo rauhan maan päälle, mutta Baabelin asukkaille vavistuu sen. Ja niin edelleen. Me näemme sen tuhon ja sen, että sen nämä luvut, ne puhuvat hyvin voimakkaasti. 51 jatkaa tätä. Mutta siinä on hyvin paljon näiden tuomioiden kertausta ja sen tähden minä en siihen sen enempää pysähdy. Enkä käy sitä mitenkään erittelemään sen enempää. Mutta kun te luette nämä luvut, niin sieltä tulee myöskin näiden Israelin vastustajien luonne hyvin esille. Kuinka ne siellä ne hirnuvat niin kuin orhit ja ne karjuvat kuin leijonat ja murisevat niin kuin saalistava leijona. Se vihamielisyys ja kaikki se sellainen hirvittävä pyhän sodan paatos, mikä elää näissä kansassa. Eikä ainoastaan Irak tule kokemaan tätä sotaa ja tätä tuhoa, joka tulee Jumalan rangaistuksena näille kansoille kaikesta siitä, mitä he ovat Israelille tehneet. Vaan minä käyn läpi täältä aivan tällain nopeasti näitä lukuja. Luku 46 antaa meidän ymmärtää, että Egyptiä vastaan tulevat myöskin Jumalan rangaistus. Se tulee kokemaan hyvin voimakkaita muutoksia ja suuria onnettomuuksia. Ja sitten siirrytään lukuun 47, ennustus filistealaisia vastaan. Siitäkään en lue sen enempää. Mutta tämän jälkeen näin sanoo Herra, katso, vedet nousevat pohjoisesta ja niistä tulee tulvavirta ja ne tulvivat yli maan ja kaiken mitä siinä on, yli kaupungin ja siinä asuvaisten ja ihmiset huutavat, kaikki maan asukkaat valittavat. Tämä filistealaisten asuntoalue on merenranta-alue eli länsiranta, joka pitää länsiranta, tämä kiistelyn alue. Ja sille tulevat myöskin Jumalan tuomiot, Jumala tulee ottamaan kiinni heidät ja selvittämään tämän riitapesän. Ja sitten on ennustus Moabia vastaan. Ja Moab on nykyisen Jordanian keskiosa-alue. Vanhoista kartoista, kun katsomme, mihin Moab sijoittuu, niin se on nykyisen Jordanian keskiosa-alue. Ja sille tulevat oikein voimakkaat tuomiot. Ja sanotaan, antakaa siivet Moabille, sillä lentämällä on hänen lähdettävää pois. Hänen kaupungissa tulevat autioksi niin, ettei niissä yhtäkään asukasta ole. Epäiletkö vielä, että nämä vanhoja ennustuksia? Ei ole. Lentämällä on lähdettävä pois. Useampaan eri kertaan, kun luet huolellisesti nämä luut Moabia vastaan, esiintyy lentohyökkäykset ja lentämällä pakeneminen. Niin on moderni raamattu on. Ja sitten me siirrymme eteenpäin. Tässä oli ennustus Moabia vastaan. Luku 49. Niin minä tuosta nyt poimin tuon 48 luvusta tämän 40 jakeen, kun täällä sanotaan, että sillä näin sanoo Herra, katso, kotkan kaltainen liitaa siivet levällään Moabia kohti. Siinä on se lentohyökkäys. Ja tuolla jae 36, siksi minun sydämeni väräjää Moabin tähden niin kuin huilu. Minun sydämeni väräjää Kir-Hereksen miesten tähden niin kuin huilu, sillä mennyttä on heidän hankkimansa säästö. Jumala ei tee tätä mielellään. Se on asiat, joita Jumalan sydän suree, mutta joita ei voida välttää. Kaiken sen vääryyden tähden, mitä ihmiset ovat tehneet. Ja sen tähden, että Jumala on luvannut Abrahamin siemenelle, Daavidin juuri vesalle, Daavidin kansalle sen, mitä hän nyt täyttää meidän silmäimme alla. Kuulkaa, kyllin kauan he ovat kärsineet. Kyllin kauan. He ovat ansainneet sen, mitä Jumala nyt tekee. Ja heidän vihollisensa ovat myöskin ansaitusti saavat sen, mitä he saavat osaksensa. Ja sitten sanotaan täällä ennustus ammonilaisia. Ammonin alue on Jordania yläosaa. Sitten puhutaan Edomista, joka on sitten ihan sillä Kuolemeren alaosaa. Elikkä Ammon ja sitten tämä Moab. Ensin Ammon, Moab ja Edom. Elikkä koko Jordania. Kohtaa tämä tuho ja nämä, mitä te voitte kotona lukea. Ja sitten Eelamia vastaan. Ja Eelamin alue on siitä, kun lähdetään menemään niin kuin nykyisestä Jordaniasta ja Syyriasta lähdetään menemään aina siihen Eufrat-virtaan saakka, niin se alue on Eelamin alue. Ja se ulottuu myöskin sinne Persiaan. Siis nämä alueet tulevat kokemaan aivan samanlaisen tuomion. Ja samalta taholta, jos kiinnitätte huomiota, pohjoisesta tuleva hyökkäys tulee kohdistumaan näille kaikille alueille. Seuratkaa uutisia, tapahtuuko näin. Näin tulee tapahtumaan Jumalan sanan mukaisesti. Siis toisin sanoen, Jumala tulee nyt käymään kaikkiin Israelin ympäristövaltioihin ja naapureihin käsiksi, jotka ovat olleet, niin kuin Hesekiel sanoi, niin kuin okaa, niin kuin orjan tappura Israelille on olleet hänen naapurinsa. Ja nyt Herra käy tähän selvitykseen. Monet ystävät pelkäävät ja puhuvat ja sekoittavat, että minua ärsyttää se, mutta minä kyllä ymmärrän sen, että me helpostihan näissä nyt kuka tahansa sekaisin menee. Monet puhuvat sitä, että nyt on sitten Gogin sota tulossa. Mutta minä uskallan ystävät väittää teille, että nyt ei ole kysymys Gogin sodasta. Sillä Gogin sodan kohdalla sanotaan, että tämä Gogin väki se hyökkää kansan kimppuun, joka asuu suojattomana. Minä luen täältä Hesekiel 38 ja 10. 9. Niin, 18 jälkeestä eteenpäin. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuosien lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta ja he asuvat turvallisina kaikki tyyn. Sinä hyökkäät kuin raju ilma, tulet kuin pilvi peittäessäsi maan. Sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Näin sanoo Herra, Herra, mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin ja sinä mietit pahan juoni. Ja sanot, minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina, asuvat muuria vailla kaikki tyyliin ja joilla ei ole salkoja ja ovia. Kuule, minä esitän sinulle kysymyksen, ystäväni, onko Israelin kansan kohdalla ollut tällä tavalla? Ei kertaakaan sen jälkeen, kun Israelin valtio on perustettu. Sillä muuri merkitsee Jumalan sanassa sitä. Ja kun te tiedätte, jotka olette historiaa lukeneet, vanhojen kaupunkien ympärillä oli muuri. Ja tämän muurin tehtävä oli suojata vihollisia vastaan. Että ei ulkopuolta tulevat hyökkäykset, vallotushyökkäykset voineet tapahtua öiseen aikaan silloin, kun kaupunki nukkuu. Muurit suojelivat, portit laitettiin kiinni. Ja niin ollen tämä muuri, te ymmärrätte, ei tänä päivänä ole näitä muureja kaupunkien ympärillä. Ja Israelinkaan ympärillä ei ole muuria, ei edes Jerusalemin ympärillä ole muuria. Mikä se muuri siis on? Se muuri on tämä sotavarustus, jonka he joutuvat koko ajan kalliilla hinnalla pitämään kansan hyvinvoinnin kustannuksella. Varustamaan sotaan ja valtiointiin valtavat rahamäärät, jotta se kansa kipeästi tarvitsee asuttaakseen sen maan. Ja niin tätä Jumalan sana antaa meille ymmärtää, että Israelin kansalla tulee olemaan ennen Gogin hyökkäystä sellainen tila, jolloin heidän ei tarvitse satsata tähän sotavartiointiin, mihinkä he nyt ovat varustautuneet, vaan he viljelevät ja rakentavat maatansa rauhassa ja kansa on palannut kotiin Jumalan antamien lupausten perusteella, että kaikista kansoista tuodaan nämä juutalaiset kotiin. On tapahtunut se valtavan suuri eksodus, josta Jumalan sana profetoissa täällä todistaa, että sen kaltaista ei ole ennen ollut, eikä tule sen jälkeen, vaan se Exodus, joka tulee, se on niin suuri, että se ohittaa paluun Egyptistä ajatellaan. Sitä muistellaan tämä valtava Exodus ja sen myötä tapahtuneita ihmeitä. Kuulkaa, minulla on sellainen näkymä. Nyt Jumala antaa herätyksen sen, mistä minä luin teille. Hän antaa Israelin kansalle. Se ei ole vain yksi profeetta. Lukekaa kotona nämä profeetat. Kaikki vanhan liiton profeetat läpi. Te näette, kuinka yhdestä suusta he puhuvat siitä, kuinka Israel palautetaan maallensa ja tuodaan rohjoisesta maasta erikoisesti pois. Ja Jumalan sana rajaa meille siihen aikaan, kun tämä tapahtuu. Siihen aikaan tapahtuu monia merkillisiä ihmeellisiä asioita. Tapahtuu suuri elonkorjuu. Kristus morsiamessa valmistaa kaikista kansoista ja kaikista kielistä ja kaikista heimoista. Mutta hän tekee sen, mitä minä en ole ymmärtänyt aikaisemmin. Olen suuvaahdossa puhunut kyllä siitä, mitä Kremlissä on tapahtunut, mitä itäisessä naapurissa on tapahtunut ihmeitä. Kuinka siellä on tullut uskonnonvapaus ja mitä se merkitsee ja kuinka Jumala on sen toteuttanut. Minä tuolla ravintolassa viime kevättä, kun se oli vai mitä se oli, kun minä puhuin suuvaahdossa sitä idänasiasta. Ja sen päälle sitten tulee sanoma siellä Jumalalta, kuinka tulee, meidän kansamme tulee kristittyjen palvella ensin juutalaiset, jotka kulkevat meidän maamme läpi. Ja siinä sanomassa sanottiin, että meidän tulee kerätä kaikki kärsivällisyytemme, kaikki rakkautemme, kaikki uskomme, jotta me voimme palvella näitä ihmisiä, jotka tulevat sillä edellä. Ja mitä pyhäkoululaisia ole? Ovat ateisteja, agnostikkoja, kaiken karvaisia, jopa rikollisia tulee heidän joukossaan. Me tarvitsemme todella kärsivällisyyttä palvelaksemme heitä. Ja siinä sanottiin, että älkää peljätkö puhua heille minun pojastani Jeesuksesta. Ja sitten sanottiin, kun te tämän palvelustyön olette tehneet, sen jälkeen minä annan sen suuren herätyksen Suomeen, minkä minä olen luvannut. Ja silloin minulla täällä napsahti. Kuinka minä niin yksinkertainen voin olla ja niin sokea, että minä puhun suuvaahdossa siitä, kuinka Jumala antaa herätyksen pakanoille. Ja unohdan, että Herra on luvannut omalle kansalleen aina ykkössijaa esikoisaseman. Eli aina kautta Raamatun sanoo ensin juutalaisille ja sitten vasta pakanoille. Kuinka saa sen unohtaa sen? Kuinka voin kuvitella, että Kristus tulee hakemaan omansa pois ja morsiamen täältä ajasta? Ja hän ei anna juutalaisille herätys, vaan kohtaa meitä pakanoita. Ja sitten minulle yhtäkkiä tuli selviöksi, totta kai hän antaa omalle kansallensa herätyksen. Hän ottaa pois sen kivisydämen heidän rinnastaan ja antaa heille lihasydämen. Valmistaa ylösottoa varten myöskin juutalaisista morsiamen. Ja nyt on ystävä kysymys siitä. Sen tähden tämä on tärkeä meille uskoville. Me voimme ajatella, että sitä vähäkös minua, minä välitän siitä, mitä Israelille tapahtuu. Mulle se, mitä tapahtuu lihalliselle Israelille, se tapahtuu myöskin hengelliselle Israelille. Herra täyttää lupauksensa. Hän vuodattaa henkensä. Sillä me olemme aivan kuin ritirinnan yhdistettyjä, toinen toisiimme kytkettyjä, niin hengellinen Israel kuin lihallinenkin Israel. Kun puolisoni kanssa olemme sen pienen osa, mitä olemme tässä Exodus-työssä olleet palvelijoina mukana, niin kuitenkin olemme saaneet kosketusta siitä, mitä tapahtuu. Ja kun olin kuullut tämän profetiaa siellä Myllylän tuvassa, niin sitten olemme siellä oman tämmöisen palvelujärjestön puitteissa, mikä auttaa juutalaisten muutossa. Olemme semmoisessa sisäisessä kokouksessa, jossa ystävät kertoivat, joiden kodissa näitä Exodus-juutalaisia oli ollut. No sehän oli juhlahetki, kun sitä oli 10 vuotta odotettu profetioiden perusteella. Sitten kun nämä ystävät tulevat, niin minä ymmärsin tätä perheen äitiä, joka kertoo siellä. Minä melkein itkin, kun minä kuuntelin sitä, mitä tämä perheen äiti kertoo. Hän sanoi näin, että kun me kuulimme, että ensimmäinen perhe tulee meidän kotiin, niin me olimme aivan riemusta ratketaan. Ja sitten hän oli mennyt kauppaan, ostanut ruokaa, sanoi, että kun kuormakameli toi sieltä ruokaa marketista sinne pakkaseen, ja se on minä leivukko hullu, että pakkane oli täynnä sitä perhettä varten. Mutta sitten tuleekin uutinen, että ei tämä perhe tulekaan. Ja hän pettyi kovin, mutta hän sanoi, että sillä väliajalla Jumalan pyhä henki sanoi hänelle, että pyhittäydy palvellaksesi tätä perhettä, minun kansaani, pyhittäydy. Se merkitsee erottautumista oikein sitä tehtävää varten.
ja sanoi, että minä, joka olen aina niin räysky miehelleni ja lapsille, minä olin rukouksissa, pyysin taivaalliselta isältä, anna minulle rakkautta, anna minulle kärsivällisyyttä palvella näitä ihmisiä. Ja sanoin, että oikein sellainen painava laskeutui minun päälle, sellainen painava Jumalan pyhyyden tunne. Ja sanoi, että sitten hän saa kuulla, että tällainen perhe sitten tuleekin hänen kotinsa kautta. Ja hän sanoi, että minä sitten läksin heitä vastaan, en enää sillä ihmisen riehu mielellä, vaan läksin pyhällä pelolla ja arvostelulla ja ottaakseni heidän vastaan. Ja sanoi, että kun tämä perhe tulee, niin siinä on 3 lasta, jotka ovat allergisia, isä ja äiti. Ja heidät majoitettiin heidän alakertaansa ja heillä oli tuo omakotitalo, mistä oli avoin kuuluvuus ja näkyvyys sinne yläkertaan, missä oli heidän makukamarinsa. Ja sanoi, että nämä allergiset lapset itkivät kaikki 4 yötä, mitkä ne olivat tässä kodissa, koska nämä muuntajat ovat tuollainen 4-5 vuorokautta Suomessa. Riippuen siitä, minä viikon päivänä he tulevat Suomeen. Niin hän sanoi, että minä olin ne silmät ristissä väsymyksessä horjuun suorastaan, kun tulin alas portaita. Ja jos olisin ollut vanha itseni, niin minä olisin ollut kaikkea muuta kuin herttainen emäntä. Mutta sanoi, että uskokaa tai älkää, minun päälleni joka päivä, joka aamu puetettiin Jumalan rakkauden vanhustukset siinä porraskäytävässä, kun minä tulin. Ja niin minä saatoin syvini avata ja syleinä näitä muuttajia. Ja sitten, sanoi, oli valtavat lähtiäiset, kun nämä ystävät lähtivät sinne Israeliin. Ja sanoi, että ja sitten sieltä tulee postia. Ja he kirjoittavat, että he eivät voineet ymmärtää ja käsittää, että suomalaiset voivat rakastaa näin paljon juutalaisia. Heitä ei ollut kukaan rakastanut siihen mennessä, vaan halveksinut ja vainonnut ja sylkenyt silmille. Minä ajattelin, tämä on ihan sen profeetian täyttymys nyt. Tämä on nyt kirjaimellisesti tässä käsin kosketeltavissa. Nyt on näin tapahtunut. Ja sitten ystävät jokainen vuorollaan kertovat, miten he olivat kokeneet, kun heidän kodissaan oli näitä ystäviä. Ja kaikista oli lopputuloksena se sama, mikä tämänkin perheen kohdalla. Suunnaton hämmästys tästä rakkaudesta, millä suomalaiset ottivat heidät vastaan. Ja ystäväni evankelista, joka palvelee tässä, heitä on ollut heitä noutamassa sieltä itärajan takaa Leningradista. Ja hän sanoi, kun aivan ensimmäisiä kertoja hän menee sinne, niin tulee nuori juutalainen mies, joka sanoo, että jaha, te sitten saatte valtiolta suuren palkan, kun te haette meitä. Niin hän sanoi, että kuule, ei, me saamme teille aivan vapaaehtoista työtä. Me uhraamme aikamme ja varamme ja palvelemme teitä. Niin tämä hämmästyy tämä nuori mies ja sanoi, että minkä tähden te teette tämän kaiken vapaaehtoisesti. Niin sanoi, että minun ei tarvinnut heitä käännyttää. Juutalaiset ovat Helsingissä olleet hyvin tarkkaan juutalainen komissio siitä, että me emme saisi käännyttää kristityt juutalaisia. Niin hän sanoi, että ei minun tarvinnut käännyttää, minä vain kerroin siitä rakkaudesta, mikä minun sydämessäni on Jeesuksen tähden. Ja sanoi, että tulos oli se, että tämä nuori mies itki, että kyynelkarpaleet juoksivat pitkin hänen poskiaan, hän itki ja kaikki muutkin liikuttuivat siinä autossa. He itkivät ja sanoi, meille on sanottu täällä, että kristityt tulevat sylkemään teitä vasten kasvoja, sillä te olette Kristuksen murhaajia. He halveksivat teitä ja he saavat suuren palkan valtiota, että he palvelevat teitä rahasta. Mutta siellä rajan toisella puolella tapahtuu kaikki rahasta. Niin he saivat kokea suunnattoman Jumalan rakkauden. Se tapahtui, mitä Jumala oli sanonut. Halleluja. Kiitos Jumalalle, niin on tapahtunut, kun Herra sanoi. Ihmiset ovat ottaneet rakkaudella vastaan ja palvelleet. Jumala on antamassa Israelille tilaa. Ja nyt minä luen teille sitä Raamatusta, että te luulette, että minä tämän valmittelen. Kuinka ystävät, minä olin niin katkera siitä, että minä puolisolleni puhuin, kun tätä työtä teimme, että kyllähän minä vielä tekisin tätä työtä, jos minä tietäisin, että tässä joku tolkku on, kiitoksia. Jos tässä on joku tolkku tässä työssä, niin minä tätä tekisin, mutta kun tämän vaikuttaa siis täysin älyttömään. Minä sanoin, että mitä mieltä on siirtää onnettomuudesta onnettomuuteen ihmisiä? Mitä järkeä on siirtää sieltä Neuvostoliiton ankeista oloista heitä Israelin ankeisiin oloihin, missä ei ole asuntoa, ei työtä, jos on koulutusvaikeudet, sopeutumisvaikeudet ja niin edelleen, niin kuin te ymmärrätte, miten suuret vaikeudet on. Kun ihminen nostetaan juuriltaan ja se siirretään toiseen kulttuuriin, toisenlaiseen ilmastoon ja sitten vielä on vaikea saada siellä näitä välttämättömiä eri olosuhteita, mitkä me tarvitsemme asunto ja työ ensimmäisenä. Ja minä sanoin puolisolle, että ei ole mitään järkeä tässä hommassa. Ei hän edes sinne mahdukaan. Ja sitten minä pauhasin siihen. siinä kotona omaan tapaan ja intosin näitä asioita ja sitten muistin yhden Steven Lightin sanaa, mikä hän oli antanut. Ja sitten läksin sitä etsimään ja sitten minä oikein ärähdin. Mä huusin miehelle, että kuule nyt mitä Jumalan sana sanoo, kuunnelkaapas nyt mitä se sanoo. Ja minä nostin silmän ja katso oli mies ja hänen kädessänsä mittanuora. Minä sanoin hänelle, mihin sinä olet menossa? Ja hän vastasi minulle, mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni, kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva. Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja toinen enkeli lähti häntä vastaan. Ja hän sanoi tälle, juokset puhuttele nuorukaiselle ja sanoi, Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta. Huomatkaa jälleen tämä muuriton paikkakunta. Niin, sillä niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä. Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuurisen ympärillä ja kunniasen keskellä. Voi paikkaa pois pohjoisesta maasta, sanoo Herra, sillä minä olen hajoittanut teidät neljään taivaan tuuleen, sanoo Herra. Voi Siion pelastaudu sinä, joka asut tytär Baabelin luona. Sillä näin sanoo Herra Sebaot, kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan ja he joutuvat orjensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut. Riemuitse ja iloitse tytär Sion, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Sinä päivänä liittyy paljon pakana kansoja Herraan ja he tulevat hänen kansaksensa. Ja minä asun sinun keskelläsi ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä kaikki liha, sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa. Painatko sen selkeään ne sanoa? Ja nyt minä haluan oikein tiivistää ja iskostaa teidän mielinne sen, mitä on tapahtumassa. Tämän sodan, joka tulee puhkeamaan tulevana vuonna. Sen puitteissa ei suinkaan ole kysymys Gogin sodasta eikä maailmanpalosta, vaan sen puitteissa on kysymys siitä, että Israelille tehdään tilaa, että se suuri eksodus voi tapahtua ja Jumala voi täyttää sille lupauksensa. Siitä on kysymys. Eikä tämä ole ainoastaan minun näkyni, vaan kun olen tästä puhumassa Raumalla, nousee sieltä yleisön joukosta nainen ylös ja sanoo, minä tulen juuri Jerusalemista. Ja tapasin siellä arabikristityn naisen, joka on sanonut aivan samat sanat, kun sinä olet täällä Raamatutunnilla puhunut. Näitä sanoja, joita tänä iltana teille puhun. Ja hän oli vielä sitten, kun minä nousin pelottelijoita vastaan, että pelkoprofeetioita vastaan, että Suomen kohdalle on tuotu, niin hän sanoi, että siellä myöskin oikein pidettiin Raamatutunti pelottelijoita vastaan ja pelkoa vastaan. Minä sanoin, halleluja, entäs ole yksi?
Amen.
Ja kun luen sitten täällä Kiponniemen joulussa, luen seuralehteä, niin siellä on juutalaisen rabbin haastattelu, joka sanoo, että ensi vuosi on riemuvuosi oikein Israelille. Sillä tapahtuu suuri eksodus ja rajojen laajentuminen. Ja minä ajattelin, että hallelujaa, nyt on näky näillä ihmisillä aivan sama kuin minullakin on. Kuulkaa, Israel ei tule ainoastaan saamaan niitä rajoja, mitkä olivat Daavidin vanhat rajat, Salomonin loiston ajat, vaan se tulee saamaan suuremman alueen. Ja se tulee saamaan Jumalan profeetallisen sanan valoissa niin suuren alueen. Se saa koko Liibanonin. Sillä koko Liibanon on käsittää Sebulonin ja Naftalinin sukupuutien alueen, jota Israel ei ole epäuskossa tähden koskaan voinut ottaa haltuunsa. Nyt se tulee sen saamaan. Ja te näette Liibanonissa jo, miten siellä alkuasetelmat ovat olleet pitkään jo valmiina sitä. Sitten se tulee laajentamaan myöskin Syyrian alueelta, Damaskon yläpuolelta menee raja. Ei koko Syyriaa, vaan suurimman osan Syyriasta, sitten koko Jordanian. Ja sitten sieltä myöskin koko Siinain alueen, aina sinne itäiseen Niilinvirran haaraan saakka. Ja sitten sen Eelamin alueen aina Eufrat-virtaan asti. Kuulkaa, tilaa tulee. Mutta kyllä sitä tarvitaankin. Sittenkin sanoo profeetat, että maa tulee olemaan ahdassa asukkaidensa. Te voitte itse lukea, minä oikein kehotan, lukeekaa nyt Jumalan sana, lukeekaa nyt profeettoja. Ja painakaa pikkusen mieleen näitä valtakuntia, joita olen luetellut teille, niin voitte seurata ihan tänä päivän kartasta, että mitä niille valtakunnille tapahtuu tämän profeetallisen sanan perusteella. Ja se rohkaisee meitä. Se rohkaisee meitä iloon, että se mikä Herra on luvannut kansallensa Israelille, lihalliselle Israelille, että sen myöskin meille antamansa lupaukset hän tulee täyttämään. Ja minä luen vielä teille Jumalan sanaa täältä hesekielistä, niin ihanan, ihanan luu. Se on Hesekiel 36. Minä päivinämme ja teen hyvää vielä enemmän kuin alkuaikoinamme. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä annan kuulojani kulkia ihmisten, kansani Israelin, ja he ottavat sinut omaksensa, ja sinä tulet heille perintöosaksi. Ja sinä et enää tästä lähin riistä heidän lapsiansa. Näin sanoo Herra, Herra, koska teille on sanottu, sinä olet ihmissyöjätär, oman kansasi lasten riistäjätär. Sinä olet Kristuksen muhaa ja toisinsa. Jumalan sana antaa ymmärtää, näin on juutalaisille sanottu. Ja sitten sanotaan, sen tähden et sinä ole enää syövä ihmisiä, etkä enää riistävä lapsia omalta kansaltasi, sanoo Herra, Herra. Enkä minä enää anna sinun joutua kuulemaan pakanakansojen pilkkaa, eikä tarvitse sinun enää kärsiä kansojen herjauksia. Et myöskään sinä enää omaa kansasi kaada, sanoo Herra, Herra. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, kun Israelin heimo asui maassansa, he saastuttivat sen vaelluksellaan ja teoillaan. Niin kuin kuukautistilan saastaisuus oli minun edessäni heidän vaelluksensa, niin minä vuodatin kiivauteni heidän ylitsensä veren tähden, jota he olivat vuodattaneet maassa, ja heidän kivijumalansa tähden, jolle he olivat sen saastuttaneet. Ja minä hajoitin heidät pakana kansojen sekaan, ja heidät siroteltiin muihin maihin. Vaelluksensa ja tekojensa mukaan minä heidät tuomitsin. Niin he tulivat pakana kansain sekaan, minne tulivatkin. He häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin, nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois maastansa. Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakana kansain seassa, minne tulivatkin. Sen tähden sanoi Israelin heimolle, näin sanoo Herra, Herra, en tee minä teidän tähtenne Israelin heimo sitä, minkä teen. Vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansaan seassa, minne tulittekin. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansaan seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra. Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmänsä edessä. Minä otan teidät pois pakanakansoista. Ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne. Ja kaikista kivijumalistani minä teidät puhdistan. Puhdas vesi on Jumalan sana. Eli heille julistetaan Jumalan sanaa vedellä pesten sanan kautta, niin kuin apostoli kirjoittaa. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teille teidän sisimpääni. Minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne ja te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Minä vapahdan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja minä kutsun esiin viljan ja teen sen runsaaksi, enkä anna teille nälän hätää. Minä teen runsaaksi puitten hedelmän ja pellon sadon, niin ette enää joudu kärsimään kansojen seasta herjausta nälän takia. Niin te muistatte huonon vaelluksenne ja tekonne, jotka eivät olleet hyvät, ja teitä kyllästyttää omaa itsenne rikostenne ja kauhistustenne tähden tulee todellinen synnin tunto sinne. En minä teidän tähtenne sitä tee, sanoo Herra, Herra. Se olkoon teille tiettävä, hädetkää ja tuntekaa häpeätä vaellukselle tähden te Israelin heimo. Näin sanoo Herra, Herra, sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teostanne, minä asutan kaupungit ja rauniot rakennetaan jälleen ja autiomaa viljellään sen sijaan, että se on ollut autiona jokaisen ohitse kulkijan silmään edessä. Silloin sanotaan, tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Edenin puutarha, ja rauniona olleet autiot ja maahan revityt kaupungit on varustettuja ja asuttuja. Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne tietämään, että minä Herra rakennan jälleen alas revityn ja istutan aution. Minä Herra olen puhunut ja minä sen teen. Näin sanoo Herra, Herra, vielä tänäänkin annan Israelin heimon minulta anoa, että tekisin heille sen, mitä minä lisään heille ihmisiä runsaasti kuin lammaslaumaa. Niin kuin on pyhitettyjen uhrilammasten lauma, niin kuin Jerusalemin lammas laumaa sen juhlissa, niin tulevat rauniona olleet kaupungit täyteen ihmislaumaa, Ja niin he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Eikö ole selkeätä puhetta, mitä tulee tapahtumaan? Tämä on valtava asia. Halleluja! Haluatteko olla voittamassa juutalaisia Jeesukselle? Niin. Haluatteko olla voittamassa muita kansallisuuksia Jeesukselle ja omaa kansanne ensisijaisesti? Nyt on se aika tullut. Nyt laitetaan, ystävät, lamput kuntoon. Ja pannaan pois se, joka painaa, joka on raskaaksi ja hitaaksi tekijälle synti. Ja me lähdemme viimeiseen elonkorjuuseen meidän Herramme lähettämänä. Ja saamme tehdä sen riemuiten oikein. Tulla lehteitä heiluttaa niin kuin elon aikana riemuitaan. Sillä Herra tekee suuria väkeviä tekoja maassa. Täällä on paljon hienoja yksityiskohtia, joista minä en enää teille puhu, kun te olette väsyneitä. Mutta täällä olisi paljon yksityiskohtaisia merkillisiä asioita. Tuo Myllylän isäntä sanoi yhden merkillisen asian, jonka tässä sanasta luin. Kuinka siellä sanotaan Sakariasta, lähtekää pois sieltä Baabelista. Niin kuulemma siellä, niin Irakissa ei ole yhtään juutilaista enää. Ne ovat paineet sieltä jo aikaa sitten. Ne ovat tulleet pois sieltä. Ja sitten sanotaan pohjoisesta maasta, että se joutuu orjuuttajinsa saaliksi. Ja me näemme, mitä tapahtuu tuolla meidän itäisessä naapurissamme. Minä luin erään veljen profeetian, kansainvälisesti tunnetun veljen profeetian, jossa sanottiin näin vuonna 1986. Älkää peljätkö Kremlin valtaa, älkääkä islamilaista vallankumousta, sillä minä heilutan kättäni heitä vastaan. Se oli kuin suoraan Sakarjan profeetasta. Ja täällä sanottiin, minä heilutan kättäni sitä pohjoista maata vastaan. No minä kysyn teitä, onko heilutettu? Mitä on tapahtunut, kun on heilutettu? Herra päästää kansansa vapaaksi sieltä. Siellä Kremlin valta murtuu ja tämä ateistinen maailman katsomus rakoilee ja kaatuu maahan. Ja Jumalan lapset lähtevät viemään riemun evankeliumia venäläisille ja kylvävät sinne sen valtavan tyhjön keskellä, mikä siellä on syntynyt, kun vanhat jumalat ovat alas kaadetut. Niitä olisi paljon puhumista, saisi toisen ilon puhua, kertoa ihmeellisiä asioita, kun tapasin juuri baptistien piispan Sergei Nikolajekin Ruotsissa, ja hän kertoi tuoreet ihmeelliset uutiset sieltä, mitä siellä on tapahtumassa Leningradissakin. Miten he ovat saaneet valtavan ortodoksi kirkon, valtio tarjosi heille, että saatte mistä tahansa valita kirkon itsellenne, kunhan vain autatte meidän päihde- ja huumeongelmaisia nuoriamme. Ja he saivat vanhan ortodoksi kirkon ja ovat lokakuussa saaneet valmiiksi sen. Kirkkosali on 1500 henkeä mahtuu sinne, plus sitten tilaa päihdeongelmaisia varten. Ja sanoo, että sunnuntai-koulut, pyhäkoulut ovat täynnä lapsia nyt. Ja sinne isät ja äidit tuovat pelastumattomat isät ja äidit ja sanovat, että auttakaa meitä tekemään näistä lapsista parempia ihmisiä kuin me olemme. Ja vielä taannon ei saanut lapsille ja nuorille evankeliumia julistaa, ei montaakaan aikaa sitten. Ja sitten hän sanoo, meillä on myöskin sosiaalisia projekteja, meillä on lastensairaala vaikeasti sairaille lapsille. Ja sanoo siellä, kun ei lääketiede auta, me rukoilemme, on tapahtunut ihmeitä ja ihmisiä on tullut uskoon näiden lasten vanhempia tämän toiminnan kautta. Heillä on oma studio, joka valmistaa televisio, kristillisiä televisio- ja radio-ohjelmia. Se on myöskin lokakuussa valmistunut. Tammikuussa avataan ensimmäinen työntekijöitä valmistava seminaari. Nämä ovat suuria ihmeitä tulla rajan takana. Siellä on, kuulkaa, Venäjän kansakin tuolla lahjaksi Herralle Sioniin. Sioniin sinne Herran, missä Herra asuu. Lukekaa Jesaja 18, näette mitä Venäjällä tapahtuu. Kun kommunismin viiniköynnökset hakataan maahan ja annetaan pois kaikista maista, mihinkä se on levittäytynyt. Kuinka siellä alkaa tämä rikollisuus nousee siellä, siellä maahan hakatun aatteen alla. Mutta siellä tapahtuu muutakin, siellä tulee herätys. Koko kansa tuodaan lahjaksi Herralle. Ja minullekin Herra on näyttänyt, kuinka siellä tulee väkevät herätykset. Kuinka siellä kansa kaatuu kuin heinä maahan, niin kuin vilja maahan, kun se niitetään. Pyhän hengen voimasta ja Herra ainoastaan pelasta heitä, vaan täyttää heitä pyhällä hengellä ja puheella. Se tulee olemaan koko maailman laajuinen tämä elon leikku ja se tähtää Kristuksen tulemukseen. Ja sen tähden minä sitä teille tänä iltana puhun. En politiikan tähden, vaan sen tähden, että Jumalan kansa nousee unestansa ja herää ja panee pois sen, mikä raskaasti tekee elämän. Ja nousee, valmistautuu, pyhittäytyy palvelemaan Herraa pyhässä kaunistuksessa, voidakseen suorittaa lopun ajan elonkorjuuminen, ikinä Herra meidät lähettää. Ja aivan lopuksi minä kerron teille, ystävät, minä yleensä harrasta kertoa ilmestyksiä, enkä näkyjä, niin sen tähden, että minun on käsketty julistaa ensisijaisesti tätä sanaa, joka pitää paikkansa. Koska meidän profetoimisimme, meidän ilmestyksemme ja näkymmekin, nekin ovat vajaavaisia. Mutta tämä näky on nyt niin koeteltu näky ja niin tosin käynyt kaikilta keljuilta osiltaan, minä uskallan sen tehdä kertoa. Sillä nyt on jäljellä ne hienot asiat, ne ihanat asiat täyttymättä. Ja minä uskon, että ne ovat aivan oven edessä, koska ne mitä Jumala näytti minulle 14.4. eli pääsiäisjuhlilla Pietarsaaressa. Olimme työntekijöiden kanssa kokoontumassa erässä kodissa. Ja siinä kun olen rukoilemassa, ajattelin, että nyt minä alan rukoilla Israelin puolesta. Tämä ei ole muuten mikään juutalaisfanaatikko, että älkää erehdy. Mutta Herra vasta luontoja on lähettänyt tähän hommaan. Mä oon yhtään kiinnostanut juutalaiset, mitä niille tapahtuu. Mulla on yhtään juutalaista ystävää ollut. Tämä ei nouse inhimistä rakkaudesta, vaan tämä nousee tämän Jumalan sanan pohjalta. Ja niin minä ajattelin sitten, että joo, minä rupean nyt rukoilemaan Israelin puolesta ja näitä terroristijärjestöjä vastaan. Ja kun minä avaan suuni, niin yllätys, yllätys. En minä rukoilekaan sitä, mitä olen ajattelut, vaan alan ylistää Jumalaa, että kiitos Isä, että sinä suuri Jumala vastaat niihin rukouksiin ja lupauksiin, mitkä olet antanut meille Suomen kohtaloista, että me saamme sen valtavan ihanan herätyksen ja saamme kokea ne suuret ihmeet ja tunnusteltiot, joita sinä teet ja niin edelleen. Ylistin Jumalaa siitä. Ja yhtäkkiä siihen laski väkevä Jumalan voima. Me kaikki huoneessa olijat koemme sen, en ainoastaan minä, vaan se tuli kuin humahdus meidän päällemme. Ja yhtäkkiä alan nähdä näkyä niin voimakasta, kun vain harvoin olen nähnyt, en muista yhtään niin voimakasta näkyä. Se oli värillinen, erittäin voimakas ja spontaani, näin suuren käden, Jumalan käden. Ja siinä Jumalan kädessä oli sellainen kirkas keskisininen jalokivi, Suomen muotoinen. Ja Herra sanoi, että minä rakastan niin tätä maata ja kansaa, että vaikka se onkin tänään synteihinsä kuollut, niin minä tulen tekemään suuria ihmeteltäviä tekoja sen parissa. Sen tähden, että siellä on Abraham sieluja, jotka rukoilevat yötä päivää, huutavat tämän kansan puolesta, ne on puoleeni. Ja sitten Herra nostaa sen kätensä oikein korkealle aurinkoon, että se kivi säteili siinä auringossa. Ja Herra sanoi, että minä tulen tekemään niin suuria ihmeteltäviä tekoja tämän kansan keskuudessa, että kaikki kansat tulevat sen näkemään ja ihmettelemään sitä, mitä minä teen Suomessa. Ja minulla on henkilökohtaisesti, kun olemme puolisen työn tähden liikkuneet jatkuvasti idässä ja työskennelleet itse siellä rajan toisella puolella. Ja olemme paljon matkustaneet siellä turistimatkoilla kielitaitoisina ihmisinä, niin minulla on joka kerta, kun olemme rajan tulleet Suomen puolelle, minulla on ollut suuri rukous Jumalan puoleen, että Herra, minä en ano sinulta sitä, että sinä kokonaan Suomea tuomiota säästä. Koska kaikki kansat saavat kokea tuomiot. Mutta minä pyydän sinulta, Herra, älä anna tulla Suomen osaksi mitään vieraan vallan alaisuutta niin kauan, kunnes sinun tulemuksesi päivä on tullut. Sitten tapahtuko, mitä tapahtuu. Ja niin Herra tässä näyssä sanoi minulle, ja sinä, pistä mieleesi, että murentaa sinun isän maastasi, ei lohkea vieraan vallan alaisuuteen. Siinä samassa tämä näky häviää, ja näen sellaisen suuren Suomen kartan, jonka keskellä seison. Minä olen Keski-Suomesta kotoisin Jyväskylästä. Ja olen täällä Keski-Suomessa nyt teidän kanssanne ollut tämän vuoden aikana paljon. Seison siinä Keski-Suomessa, keskellä Suomea, katson itärajalle päin. Ja siellä oli suuri, korkea kuin suuri salin seinä, sellainen harmaa muuri koko meidän rajatamme. Aivan tarkalleen noudattaen meidän rajaviivamme mutkia. En kerkiä vielä edes kysyä Herralta, mikä se tämä on, vaan ihmettelen siinä ja katselen, kun tulee voimakas ääni, suuri rakkaus ja voimakas ääni, joka sanoo, että Suomen kansa, te kuljette ahdistuksen vesien läpi kuivin jaloin, niin kuin Israel kulki läpi punaisen meren. Ja nämä, jotka näet tässä, on ahdistuksen vedet, jotka ovat idän päällä. Ja sitten kun minä siinä ihmettelin niitä, minä ajattelin, että tässä kerran tämä on vettä tämä, niin täytyyhän sen tulla meidän rajamme ylitse. Täytyyhän sieltä edes kaatua meidän päälle aallon harja, jos ei mitään muuta. Samassa näin tätä myöten suuret isän kädet, jotka pitävät sen seinämän paikallaan. Ja se ei ollut mikään lyhyt hetki, se ei ollut mikään hetkisen kestävä, vaan pitkään kestävä. Ja sen, jos voisin ystävät teille välittää sen rakkauden, millä Jumala teitä rakastaa ja meitä rakastaa. Se oli valtava se rakkaus. Ja nämä toiset, jotka eivät tienneet, mitä näkivät, puolisoni oli mukana siellä, he itkivät ääneen sen voiman alla, sen rakkauden alla, jonka he kokivat. Ja ne kädet pitivät sen seinämän paikallaan ja se kestää. Ja sen perusteella minä sanoisin, kestää tuommoisen 2-3 vuotta sellainen tilanne, että idässä on hyvin vaikeaa. Ja sitten minä ajattelin, että täytyy sieltä tulla. Ei se voi olla mahdollista, että vesi pysyy niin seinämänä paikallaan, ettei sieltä edes aallonharja kaatu.
niin Herra sanoi, että kyllä heillä on ajatuksia ja aikomuksia teidän varallenne, mutta minä pidän sitä puolen, että niistä ei ensimmäinenkään tärkeä. Ja sitten minä näin, että se alkoi niin kaatumaan heidän itsensä päälle näin, kun Venäjän puolelle kallistui se vesi. Ja samalla se alkoi alentua ja se meni sinisten sinne kuivaan maaperään. Ja sitten näky jälleen vaihtui ja näin Suomenlahden, sen Suomineidon Helmuksen leveydeltä näin kolmiomaisen kiilan, joka kattoi Karjalan ja Baltian maa. Ja minulle sanottiin, se oli niin kuin kuiva, niin kuin siinä ei olisi vettä ollutkaan. Ja minulle sanottiin, että tälle alueelle te tulette viemään Suomesta käsin elämän leivän. Mutta paitsi tätä elämän leipää, te tulette viemään aivan luonnollisen leivän ja ravinnon näille alueille Suomesta käsin. Huomatkaa ystävät, että tämä tapahtui 14.4. ja puolisoni voi todistaa, että en ole tätä keksinyt.
Tänä vuonna.
Ja sitten niihin aikoihin hän kävi arhankelissa ja tulee sieltä ja sanoo, että tiedätkö mitä? Siellä on niin saastuneet pohjavedet, että siellä on 100 000 ihmiset sairastuneet vakaviin vatsatauteihin. Tilanteelle ei voida mitään, vettä ei voi keittämälläkään parantaa, koska ne ovat kemikaalioita, jotka eivät häivy keittämällä. Vatsatautia ei voida hoitaa, koska ne ovat tämmöistä saastuneisuudesta tyhjyydestä. 100 000 ihmiset kärsivät tällaisesta saastuneesta vedestä. Ja minulle sanottiin sen näin loppuosassa näin, että he tulevat syömään, että minä murran Neuvostoliiton sotajoukkojen käsivarren nälänhädällä ja tämä pankaa mieleen ja seuratkaa tapahtuuko näin. Sillä nyt sodalla se uhkaa niitä Baltian maita ja itsenäistyviä valtioita, uhoaa sitä sodan voimaa. Ja minulle sanottiin, että minä murran sen käsivarren nälänhädällä sen sotajoukkojen käsivarren. Ja sanoi, että pyhien verta he ovat vuodattaneet ja verta he tulevat juomaan. Ja siihen se näkyy loppu. Ja kuulkaa, sen jälkeen mieheni kertoo tämän, miten vedet ovat saastuneet, ja tämä ei ole vain pohjoisen alueella, siellä on Siperiassa valtavat alueet, jotka ovat saastuneet. Viimeksi jos katsoitte televisiosta sieltä Norristin kaupungista, miten se oli saastunut, tämä kaivoskaupunki, ja miten sieltä laskettiin näitä vesiä, näitä kemikaalioita vesiin, ja vesi muuttui vereksi siinä meidän silmäämme nähden televisiossa. Ja sanoin puolison, niin tässä on minun näkyni vesi, tällaisen veden minä näen siinä, kun ne juovat sitä. Sen jälkeen keväällä ja viimeistään kesällä alkoivat meidän politiikkomme puhua siitä, että Neuvostoliittoa uhkaa suunnaton nälänhätä. Te olette kuulleet kaikki näitä uutisia ja pelänneet sitä vyöryä, joka tulee nälkäisten armeija sieltä. Ja sitten, nyt olemme nähneet tänä syksynä, on viety elämän leipää, meitä jatkuvasti viedä elämän leipää. Uskovat ovat vieneet. Nyt on viety lihaa, on viety voita, on viety elintarvikkeita. Ja sillä minä sanon, että kaikki nämä keljut asiat ovat täyttyneet. Mutta ei ole täyttynyt vielä se herätys ja ne ihmeelliset Jumalan teot. Ja minä olen sanonut ystäville, että minua on suunnattomasti itseäni lohduttanut tämä näky, antanut minulle rohkeutta näinä aikoina, kun olen tajunnut, miten hirvittävää hätä ja kaos on rajan tuolla puolella. Miten suunnaton uhka sieltä todella on tulossa. En halua pelotella teitä, koska sillä tahdonkin kertoa, että mä näen, koska se on antanut itselleni rohkeutta. Kun me olemme puolisoni kanssa puhuneet, ihmiset ovat odottaneet Neuvostoliiton hyökkäystä Suomeen vuosikymmeniä. Miehitystä. Mutta se olisi vielä onnellinen asia, sieltä tulisi kurinalainen miehitys. Mutta kun siellä on rikollisten suuret mafia-armeijat, joilla ei ole minkäänlaisia ei ihmismäisiä arvoja, ei moraalia, ei mitään. Heillä on ainoa päämäärä ja arvo riistää, raastaa ja saada saalista niin paljon kuin he kerkiävät. Ja minä sanon vaan teille nyt pikkusen, että suhteellisuuden tajua tulee. Meillä on noin vajaa 5 000 000 ihmistä tässä maassa. Kun olin Moskovassa, nuoret naiset näyttivät minulle Moskovaa ja kysyivät, paljonko minulla on kansaa maassa, niin minä sanoin, että meillä on vajaa 5 000 000. He sanoivat, että sehän tietysti tarkoitit 50 000 000, kun englanniksi puhuimme. Ja ajattelin, että minä vähän niin kuin erehdyin siinä. Minä sanoin, että ei, kun 5 000 000. Hyvänen aika, meillä on 8 000 000 ihmistä Moskovassa. Saman verran ne ihmisiä ja enemmän ihmisiä Leningradissa meidän maassa. Ja sitten on suuret Kiovat, Harkovat, monet miljoona kaupungin siellä. Ja kuulkaa ystävät, jos ajatellaan, että niistä on 1/3 mafiaan kuuluvia ihmisiä, niin te ymmärrätte, mikä joukko sieltä on tulossa. Ja niitä houkuttaa länsimainen tavara ja hyvinvointi. Ne ovat länsimaisin autoin ja aseen varustautuneita olentoja. Ja jos tämä vyöry sieltä alkaa, se on vaarallisempi kuin nälkäisten armeija. Kuule, ei nälkäiset paljon mihinkään lätkisi sieltä jalkasi. Kyllä sieltä tulee, kuulkaa, nämä rikollisten armeijat, jolle ei mitään arvoa ole, jollei Jumalan isän kädet ole meidän rajojemme vartija. Ja yksi, mitä minä pelkäsin se, ja mitä pelkäsimme yhdessä puolisoni kanssa, kunhan vain meidän päättäjät ei olisi niin älyttömiä, että ne poistaisi viisumipakoon. Sillä se on edes jonkinlainen raja ja kontrolli tuossa rajalla. Ja onneksi heillä oli ymmärrystä. He ymmärsivät tämän rikollisuuden pelon ja he eivät poistaneet sitä. Ja nyt olen kuullut ja ajattelin, että tämä on sitä isän käden varjelua. Ja Suomi, ulkomaalaiset passit ovat nousseet niin kalliiksi nyt, että ne maksavat noin 6000 markkaa maksaa passi. Ja sitä on erittäin vaikea tulee olemaan saamaan. Ja sitten monia muita näitä rahallisia vaikeuksia, jotka hillitsevät sitä. Ja olen näkemässä, että siinä on Jumalan isän käden varjelu, joka varjelee meitä. Sillä se rikollisuus, joka tuolla rajan takana on kasvanut, nyt kun aatteet ovat romahtaneet maahan loputkin, niin on tullut suuri tyhjiö. Ihmiset ajattelevat niin, että syökäämme ja juokaamme, huomenna me kuolemme, riistäkäämme ja raastakaamme, millään ei ole mitään väliä. Heillä ei ole Jumalaa huomannakaan. Ei mitään moraaliarvoja. Ja sen tähden se uhka on paljon suurempi ja paljon pelottavampi. En viitsi teille kertoa, mitä hirmu tekoja siellä tapahtuu, että ystävämme ovat kertoneet Moskovassa asuvat ystävämme. He eivät kuitenkaan uskalla lapsiaan laskea kouluun, etteivätkö isä ja äiti aina saata ja käy hakemassa. Se on tapahtunut sellaisia hirmutekoja. Mutta ne eivät kenenkään mieltä ylenne ja niistä en viitsi kertoa. Vaan kerron siitä, että isä on luvannut varjella meidät. Nämä rakastavat kädet ovat meidän suojanamme. Ja seurakkaa. Tulee varmasti kestämään tuommoisen 2-3 vuotta sitä ahdinkotilaa, mikä idässä on. Mutta Jumala varjelee meidän kansamme ja me saamme olla etuoikeutussa asemassa. Ei ainoastaan auttamassa meidän juutalaisia sisariamme ja veljiämme heidän osaansa, vaan myöskin auttamassa ja antamassa ruokaa näille nälkäisille ihmisille, jotka ovat siellä meidän sukulaiskansamme. On karjalaiset, on inkeriläiset, on Baltian maitten väki. Me saamme edes näille alueille viedä leipämme vetten ylitse. Se on suuri Jumalan arvo. Ja haluan tämän teille sen tähden kertoa, että me olemme suuren herätyksen kynnyksellä, suurten Jumalan lupausten täyttämisen kynnyksellä. Ja Jumala siunatkoon teistä jokaista siihen, että kukin teistä antautuu elävänä uhrina Jumalalle entistä ehommin. Ja itse olen Herra oikein puhutellut ja sanoin, että entistä enemmän erottaudu minulle, pyhittäydyt sitä tehtävää varten, jossa sinua tarvitsen, että voi sinut voimalla täyttää ja lähettää siihen, sinne sille kentälle, mihinkä Jumala haluaa. Nämä ovat sellaiset näkymät. Näissä olisi paljon ollut puhuttavaa siitä ihmeistä, mitä on tapahtunut tuolla itärajan takana. Mutta ehkä Jumala suo huomenna minulle tilaisuuden, niin minä kerron teille huomenna siitä, mitä on tapahtunut idässä. Että me näemme, että se sama Jumalan käsi ja valtasuuruus, joka idässä on tehnyt tämän, tekee nyt islamilaisessa maailmassa tämän. Ja jotta ei jää sitä kuvaa, että me vain Israelia ihannoimme ja olemme fanaattisia Israelin ystäviä, niin täytyy sanoa niin kuin sanoin, että minä en ole mikään fanaattikko. Fanaattisuus on aina paha asia, se ei palvele mitään hyvää. Juutalaiset itse ovat sanoneet minulle, älkää kristityt olko fanaattisia meidän puolestamme. Ei kaikki se, mitä me teemme, ole oikein. Vaan niin kuin luin täältä Raamatun sanasta, miten Jumalakin tuomitsee heidät ja näkee sen pahan ja näkee, miten heidän johtajansa ovat vieneet heidät harhaan. Hän kurittaa heitä kohtuudella, ei jätä rankaistamatta, mutta ei tuhoa heitä, vaan pelastaa heidät. Jumala myöskin puhdistaa Israelin kansan vedellä pesten sanan kautta ja hengen kautta ja kurituksen kautta. Mutta hän kääntyy myöskin armahtavana vapahtajana arabien puoleen. Tässä on niin siunattu asia, kuulkaa, että kun arabeillekin tuodaan evankeliumi. Niin. Kun he näkevät, että se islamilainen usko ja kaikki se ei pidäkään paikkaansa. Vaan juuri täällä kuulin, että Imatralla oli tullut erään sisaren kautta profeetia, kuulin tuolla multialla käydessäni. Nyt aikaisemmin ennen kuin tämä tapahtui, 2 kuukautta aikaisemmin ennen kuin tapahtui tämä Irakin vyöryminen Kuwaitiin, niin tämä sisar oli ennustanut tämän. Irak tulee hyökkäämään Kuwaitiin ja sitten se suunnittelee hyökkäystä Israelia vastaan. Mutta Jumala antaa väkevät maanjäristykset siinä vaiheessa, kun se alkaa vyöryä Israelia kohti ja se pelästyy ja näkee, ja tämä hallitsija näkee, että Jumala soti Israelin puolesta. Ja me tulemme näkemään, että Jumala sekä luonnonvoimien että muiden tapahtumien kautta suojaa kansansa. Ja kun islamilainen maailma näkee sen, että se Jumalan kuva, mikä heillä on, onkin väärä, siellä tulee suurin joukoin niitä, jotka alkavat etsiä elävää Jumalaa. Minunkin kokouksessani Suomessa on ollut arabeja nyt viime aikoina. En tiedä, kulkevatko tämä puheen takia minun kantapäilleni. Seuratkaa nyt, alkaa, kun niitä ilmestyy tänne. Olin Seinäjoella, pidin tästä asiasta raamattutunnin, niin menen seuraavan kerran, siellä on arabi minun kokouksessani. Kiponiemissä pidin tämän raamattutunnin, seuraavan kerran arabi siellä keittiössä tiskaamassa. Katsokaa nyt, alkaa siitä tänne tulla. Ja olkaa varmaa. Mutta kuulkaa, minä ajattelin, kun minä Seinäjoella näin tämän arabin, niin minä ajattelin, että näin tänään minä en puhu kuule Irakista mitään. Minä puhun Jumalan rakkaudesta. Ja minä puhuin, että kuule itki se arabi siellä painun penkkien väliin itkien sen sanan alla. Toinen tulkkasi hänelle sen. Jumala kääntyi myöskin näiden omien lastensa puoleen ja arabien puoleen ja antaa herätyksen aivan niin kuin tapahtui Iranin ja Irakin sodan aikana, että 3000 iranilaista on ottanut vastaan Kristuksen sen sodan ansiosta. Sen tähden Herra antaa tapahtua tällaisia hirveitä asioita, että ne kuviot, mitkä sitovat ihmisiä Jumalan tuntemisesta, menevät rikki. Ja Venäjän kohdalla minä koin, että sinne tulee väkevät herätykset, mutta siitä minä puhun teille huomenna. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Aamen.